بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah تبارك وتعالى. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kemudian para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon, Radio Muslim di Yogyakarta, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang silsilah fikih doa dan zikir, yang saat ini kita akan mengkaji kapan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu mengucapkan kalimat alhamdulillah, bagian keempat. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tiga momen di mana kita mendapatkan penekanan khusus dari agama kita untuk mengucapkan kalimat tahmid. Yang pertama adalah setelah makan dan minum. Kemudian yang kedua ketika salat, terutama saat seorang hamba i'tidal. Napa i'tidal? Berdiri setelah ruku sebelum sujud. Kemudian yang ketiga adalah setelah salat, dan ini bisa jumlahnya 33 kali, bisa juga jumlahnya 10 kali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kapan mengucapkan kalimat tahmid yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Kita hari ini akan mempelajari tiga sekaligus insyaallah. Maka monggo dipersiapkan. Kalau mau ngantuk, ngantuknya diundur. Ngantuknya setelah pengajian. Ya, enggak apa-apa ngantuk, tapi nanti setelah pengajian. Kalau sekarang diundur dulu nanti. Setelah pengajian ngantuk enggak apa-apa. Yang keempat, seseorang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tahmid adalah di awal khutbah. Di awal apa? Khutbah. Khutbah itu tidak mesti khutbah Jumat. Ceramah itu juga termasuk khutbah. Atau ibu-ibu ngisi pengajian, atau seorang guru ngisi pelajaran di sekolahan, itu juga disunnahkan untuk mengawalinya dengan kalimat tahmid. Termasuk juga di awal buku. Kalau orang pengen nulis buku, juga disunnahkan untuk memulainya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi pengajian itu diawali dengan pujian kepada Allah. Banyak di antara sebagian orang atau sebagian dari kaum muslimin, banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat, yang tidak mengucapkan kalimat tahmid sebelum dia berceramah, sebelum dia khutbah. Ujuk-ujuk langsung masuk ke dalam materi. Ini kurang pas. Kurang pas sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalil kita disunnahkan untuk mengawali khutbah atau pelajaran atau buku dengan kalimat tahmid. Dalilnya hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu artinya pembuka urusan. Pembukaan apa, Bu? Urusan. Jadi bagus seandainya ibu-ibu ada pertemuan itu dimulai dengan kalimat tahmid ini. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dituturkan oleh Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan, kata beliau, Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini salah satu redaksinya. Salah satu redaksinya, dan ada redaksi yang lainnya yang sering kita dengar, yaitu innal hamda lillah. Sering nggih niku nggih. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Apa artinya Ustaz? Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari nafsu-nafsu kami yang jelek dan dari amalan-amalan kami yang buruk. Kita punya amalan yang buruk enggak? Punya. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah amalan buruk kita. Nah, ini ada dampaknya. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah supaya tidak terkena dampak dari dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu efeknya luar biasa banyaknya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan sekian banyak efek atau dampak buruk dari dosa. Di antaranya membuat rizki kita menjadi seret. Kemudian menjadikan tubuh tidak sehat. Menjadikan kita sulit untuk menerima nasihat. Ini di antara sebagian kecil dari efek dari dosa. Makanya kalau misalnya kita kok tubuh ini sakit-sakitan terus. Kok rezeki ini tidak lancar-lancar. Kenapa kok anak-anak sulit di atur, kenapa kok pasangan hidup kita sulit untuk beribadah? Bisa jadi itu adalah dampak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Jadi kalau orang sudah diberi petunjuk sama Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disesatkan oleh siapa? Allah. Kalau orang sudah disesatkan sama Allah itu enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Makanya kadang-kadang kita ya heran dengan sebagian orang yang tinggalnya di samping masjid. Setiap hari mendengarkan suara azan. Setiap hari mendengarkan pengajian. Kok enggak terbuka hatinya? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan orang ini termasuk yang sudah disesatkan oleh Allah. Tapi kita jangan memvonis. Selama dia masih hidup, kita tetap berusaha untuk mendakwahi dia, mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah. Sampai akhirnya. Wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ini adalah momen yang keempat memulai khutbah atau buku atau pelajaran dan yang semisalnya diawali dengan mengucapkan innalhamdalillah. Sudah. Yang kelima, di antara momen yang kita diperintahkan dan ditekankan oleh agama kita untuk mengucapkan kalimat tahmid adalah ketika mendapat nikmat. Ketika mendapat nikmat, contohnya apa nikmat? Contohnya apa, Bu? Kathah, misalnya anak daftar sekolah, ternyata anaknya diterima. Maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Atau misalnya arisane dikocok, metune jenenge dhewek. Maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Panen berhasil, tetangganya habis dimakan wereng, dewek ya ora ketang ana sepedil. Daripada tidak sama sekali, alhamdulillah. Udu alhamdulillah kancane oleh wereng ora. Alhamdulillah karena kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mendapatkan nikmat atau terhindar mara bahaya. Terhindar mara bahaya contohnya kecelakaan. Kok ternyata cuma apa? Lecet-lecet. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Atau misalnya kita lewat sebuah jalan, ada ular lewat. Ternyata ularnya lari. Ularnya lari, tidak menggigit kita. Maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mak gedebuk ana durian tiba. Ada durian jatuh. Kok pas di samping kita? Napa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah napa, Nek? Alhamdulillah ora ketiban. Kalau itu bukan durian sendiri, itu alhamdulillah oleh rezeki nomplok. Bukan seperti itu bukan durian kita. Kalau durian kita sih tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau durian kita alhamdulillah dua itu. Alhamdulillah oleh durian, alhamdulillah ora ketiban durian. Nah itu ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Baik itu yang berkenaan dengan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, baik ketika itu nikmat kita rasakan sendiri atau orang lain yang merasakan. Nah ini kadang-kadang kita kan mengucapkan alhamdulillahnya itu kalau yang dapat nikmat cuma kita. Kalau orang lain kita kadang-kadang coba. Sekarang ketika arisan dikocok. Kita lagi mengharapkan banget dapat arisan. Ternyata tetangga kita yang dapat. Jenengan alhamdulillah napa mboten? Seharusnya tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena tetangga kita mendapatkan nikmat. Sama juga ketika kita punya warung. Ketika kita punya warung, kemudian warung kita kurang laris. Warung tetangga laris, berarti tetangga mendapatkan nikmat atau tidak? Mendapatkan, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, tanggaku dagangane laris. Angel napa mboten, Bu? Angel. Kebanyakan orang justru sebaliknya. Ya, sebaliknya ketika dagangan kita ndak laris, dagangannya tetangga laris, wah, priwe carane kiye ngene mbah dukun. Ya, supaya tetangga kita dagangannya tidak laris. Itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Berarti yang kelima adalah ketika mendapatkan nikmat atau terhindarkan dari mara bahaya, entah itu berkenaan dengan diri sendiri atau orang lain. Dalilnya apa? Sudah saya tuliskan di situ, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini bisa di ibu-ibu yang memegang makalah bisa dibaca. Adapun para pendengar atau para pemirsa, dimanapun Anda berada, bisa melihatnya dan mendownload makalah ini di website tunasilmu.com. Di website tunasilmu.com. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, di saat malam kejadian Isra. Isra itu gandengane napa? Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra niku napa sih? Benten bedanya antara Isra sama Mi'raj itu apa? Kalau Isra itu perjalanan dari Mekah ke mana? Ke Palestina. Dari Mekah ke Palestina. Kalau Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Dari Palestina ke langit. Nah, itu Mi'raj. Mi'raj itu munggah. Nah, Mi'raj ini apa? Munggah. Isra itu berarti perjalanan dari Mekah ke Palestina. Ketika kejadian Isra di Elia di Palestina. Elia itu nama lain dari Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua mangkok. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, disuruh milih antara dua mangkok yang isinya berbeda. Mangkok yang pertama isinya khamr. Napa khamr? Minuman ke keras. Sedangkan mangkok yang kedua isinya susu. Yang pertama isinya apa? Minuman keras. Yang kedua isinya susu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh milih ngambil yang mana. Maka beliau pun melihat kedua mangkok tersebut beserta isinya. Lalu beliau memilih mengambil mangkok yang pertama apa kedua? Yang kedua, yang isinya apa? Susu. Jadi Nabi SAW suruh milih antara susu atau minuman keras. Alhamdulillah Nabi kita mengambil yang isinya susu. Saat itu Nabi SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi SAW mengambil mangkok yang isinya susu tersebut, malaikat Jibril langsung mengucapkan alhamdulillah. Napa Bu? Alhamdulillah. Malaikat Jibril melihat Nabi SAW mengambil mangkok yang isinya susu, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah wahai malaikat Jibril? Alladzi hadaka ilal fitrah. Alhamdulillah yang telah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada fitrah. Andaikan engkau mengambil khamr, niscaya umatmu akan sesat wahai Muhammad. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmatnya untuk malaikat Jibril atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Jadi malaikat Jibril mengajarkan kepada kita, kalau orang lain mendapatkan nikmat, kita supaya mengucapkan alhamdulillah. Oke. Okay? Jadi kalau misalnya mendapatkan nikmat pertama kali itu yang diucapkan alhamdulillah, nggih. Jadi kalau misalnya kecelakaan, auzubillahi minzalik, kemudian kita selamat. Jangan pertama kali kita katakan, "Oh, pancen supir sing sip ya." Bukan seperti itu, nggih. Jadi pertama kali mengucapkan alhamdulillah. Sudah, ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah ketika memakai baju atau pakaian yang baru. Niki biasanya kapan niki Bu? Pas badak nggih. Nah, biasanya pas badak. Tapi ya banyak loh orang yang bajunya baru, sering barunya nggih. Kalau mungkin umumnya kita itu pakai baju baru ketika Idul Fitri, ya. Itu jangan lupa ketika pakai baju baru kita mengucapkan doa. Intinya adalah alhamdulillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memakai pakaian baru, nganyari memakai pakaian baru, sammahu bismihi imma qamisan au imamatan, maka beliau menyebutkan pakaian tersebut, entah itu baju atau surban. Berarti di sini pakaian itu tidak harus klambi, bisa jadi celana, bisa jadi peci, bisa jadi kaos, bisa jadi kaos kaki, nggih? Bisa jadi sandal, bisa jadi sepatu. Itu kalau baru, Nabi SAW mengatakan Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu niku artinya, ya Allah, pujian itu hanya milikmu. Pujian itu hanya milikmu. Nah, inilah yang namanya hamdalah di sini. Karena sudah pernah kita jelaskan bahwasanya hamdalah atau tahmid itu redaksinya macam-macam. Ada alhamdulillah, ada innal hamda lillah, arda Allahumma lakal hamdu. Semuanya itu masuk kategori pujian kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, pujian itu hanya milikmu. Anta kasautanihi, engkau lah yang memakaikan atau memberikan pakaian ini kepadaku. Jadi di sini kita disuruh mengingat bahwa baju yang kita pakai itu semata-mata karunia dari siapa? Dari Allah. Apa iyalah? Loh, aku ki baju ini dikasih kok. Saya baju ini dikasih oleh tetangga saya kok. Iya. Itu juga dari siapa? Dari Allah. Karena yang membuka hati tetangga panjenengan untuk memberi panjenengan baju itu siapa? Allah. Kalau Allah tidak membuka hati tetangga panjenengan, kira-kira ngasih baju atau tidak? Tidak. Berarti kan itu semuanya bersumber dari Allah. Loh, ini kan dari suami saya. Iya, suami jenengan itu mencari rizki. Rizkinya dari siapa? Allah. Sudah. Anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan tujuan pembuatannya. Jadi baju itu ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Kebaikannya bisa menutupi satu aurat. Berarti kalau baju tidak menutupi aurat niku, baju bagus atau jelek? Jelek. Apalagi kalau dipakai keluar rumah. Nah, ini ibu-ibu kadang-kadang nggih nuwun sewu. Nah, ibu-ibu ini kadang-kadang keluar rumah, kemudian dia memakai napa? Baju-baju yang belum jadi nggih, Bu nggih, kentongan bahan. Kehabisan kain. Akhirnya klambine pendek-pendek banget. Nauzubillahi min dzalik. Kecuali kalau bajunya itu dipakai di dalam rumah. Itu enggak apa-apa. Di hadapan siapa? Di hadapan suami. Karena memang sejatinya seorang istri atau seorang wanita itu dikodratkan oleh Allah untuk banyak tinggal di mana? Di rumah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian, wahai para wanita, menetap di rumahmu. Ini perintah dari siapa? Dari Allah. Kalau orang yang beriman mendapatkan perintah seperti itu, maka dia akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengar, saya patuh. Orang yang beriman ketika mendengarkan perintah Allah itu tidak terlalu banyak alasan. Wah, nyong pengen kie, enggak. Kalau orang yang beriman itu mendapatkan perintah Allah, langsung sami'na wa ata'na. Memang Allah memerintahkan seperti sudah, saya terima. Dan saya menjalankan ini karena mendapatkan perintah Allah. Dan pasti perintah Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, manakala kita melanggar perintah Allah, pasti akan mendatangkan keburukan. Kita sadari atau tidak, cepat atau lambat. Maka kaum wanita, minimalisirlah keluarnya panjenengan dari rumah, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Ya, belanja, ya belanja ya di luar rumah, ya. Atau misalnya mengantar anak, itu lain masalah. Kalau misalnya kita nggak ada keperluan, maka memang kita kodratnya para wanita itu tinggal di mana? Di dalam rumah. Sudah. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan tujuan pembuatannya. Jadi pakaian ini ada keburukannya. Di antara keburukannya adalah membuat seseorang menjadi sombong. Agama kita itu tidak melarang seseorang memakai baju yang bagus. Yang jadi larangan adalah manakala dia itu menjadi sombong. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini. Seandainya membuat sombong saya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi. Jadi doa memakai pakaian baru adalah mengucapkan Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini tiga momen yang kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tahmid. Yang keempat adalah di awal khutbah. Kemudian yang kelima adalah ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya, entah itu kaitannya dengan diri sendiri atau orang lain. Yang keenam ketika memakai pakaian baru. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai momen-momen yang lainnya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan.
Baik Ustaz, terima kasih atas sesi materi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya kami akan bacakan pesan pertanyaan yang sudah masuk. Datang pertama dari Bapak Hardi di Karang Moncol, Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Abu Ustaz mau tanya soal zikir sesudah sholat lima waktu di tempat ana zikir yang dipimpin oleh imam. Apa benar ada contohnya? Terus kalau sudah azan kok ada pujian? Apa dulu para sahabat melakukan soal pujian sesudah azan? Mohon dijelaskan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya, yang pertama buat Bapak Hadi di Karang Moncol, zikir setelah sholat apabila dipimpin oleh imam itu bagaimana? Para ulama, terutama dari kalangan Syafi'iyah, dari ulama mazhab Syafi'i, mereka membolehkan. Mereka membolehkan imam memimpin zikir sekedar untuk mengajari para makmum. Sekedar untuk mengajari para makmum. Seandainya makmumnya sudah bisa, maka setelah itu kembali untuk berzikir sendiri-sendiri. Jadi, kalaupun akan dipimpin, itu sekedar untuk ngajari. Kalau sudah bisa, kembali sendiri-sendiri seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun antara azan dengan qomat, yang disunnahkan adalah memperbanyak membaca doa. Setelah sholat qobliyah. Jadi setelah azan kita sholat qobliyah dulu. Setelah sholat qobliyah kita disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Doa antara azan dan qomat itu tidak ditolak. Kalau tidak ditolak artinya apa? Akan diterima insya Allah. Makanya manfaatkan waktu-waktu itu untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan pertanyaan berikutnya.
Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Saya Ummu Ustalsa mau tanya, saat mukaddimah selesai ada ucapan amma ba'du. Itu artinya apa Ustaz? Silakan.
Gimana?
Ketika mukaddimah selesai ada ucapan amma ba'du Ustaz. Kemudian itu artinya apa?
Amma ba'du itu artinya apa? Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Nah, amma ba'du itu artinya adapun setelah itu. Maksudnya adalah kalimat penghubung antara mukaddimah dengan isi ceramah. Itu namanya amma ba'du. Jadi setelah innalhamdalillah sebelum bicara amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adapun setelah mukaddimah ini yang akan saya sampaikan adalah. Itu istilah dalam bahasa Arab yang berarti adapun setelah ini adalah seperti ini. Ya, silakan. Pertanyaan yang lain?
Ya, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya akan kami beri kesempatan untuk para pendengar Radio Roja, Ustaz.
Ya, silakan.
Ya, baik. Jazakallahu khairan atas waktu yang diberikan untuk pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk di antara dari Abu Royan di Karawang dan penanya yang lainnya. Ustaz, tadi disebutkan bahwa disunahkan membaca tahmid ketika ingin khutbah, ceramah, menulis buku dan semisalnya. Bagaimanakah ketika seseorang ingin menulis surat, apakah perlu kalimat tahmid itu ditulis? Kemudian bagaimanakah lafaz kalimat tahmid yang lengkap saat kita mendapat nikmat dan musibah? Mohon dijelaskan Ustaz, silakan.
Ya. Ketika akan menulis surat, apakah tahmid boleh? Ya. Atau diawali dengan bismillah pun boleh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menulis surat beliau mengawali dengan apa? Bismillah. Nah, itu adalah akan menulis surat. Kalau mau ditambahi setelahnya dengan kalimat tahmid boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Bersama surat ini kami berharap semoga Allah senantiasa memberikan segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kesehatan kepada kita semuanya. Itu enggak apa-apa, itu bagus. Kemudian redaksi hamdalah itu bagaimana? Bisa dengan redaksi yang paling singkat yaitu alhamdulillah. Ada juga redaksi yang lebih panjang alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi tidak mengapa. Nah, kalau redaksi yang sifatnya umum atau momen-momen yang sifatnya umum kayak nikmat tadi, mendapatkan nikmat dan itu tidak ada bacaan khusus, maka kita bisa memakai alhamdulillah atau kita bisa memakai alhamdulillahi rabbil alamin. Kecuali kalau misalnya ada redaksi khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ketika memakai baju baru. Ketika memakai baju baru sebenarnya enggak cukup hanya alhamdulillah tok nggih. Ibu-ibu nggih. Jadi para pendengar, para pemirsa, coba latihan ya. Jangan cuma alhamdulillah, tapi usahakan menghafalkan doa yang tadi sudah disampaikan yaitu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Silakan pertanyaan berikutnya.
Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita berikan kesempatan melalui telepon.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak?
Ini dari Pak Wirjo di Jakarta, Pak.
Ya, Pak Wirjo di Jakarta, ya silakan Pak.
Ini mau nanya Pak, ini cara wirid-wiridan habis sholat, misalnya ada tambahan khusus kayak baca surat Al-Ikhlas terus Al-Falah Tanas itu. Ada tambahan itu boleh enggak wiridan-wiridan itu?
Ya, cukup Pak.
Ya, cukup wiridan-wiridan itu habis sholat ini, sholat lima waktu. Ya, makasih jazakumullah khairan.
Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Ya, untuk Bapak Jojo di Jakarta, apakah setelah sholat lima waktu itu ada tambahan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Jawabannya iya, ada tambahannya dan itu ada tuntunannya. Hanya saja untuk jumlahnya, untuk jumlah berapa kalinya, itu berdasarkan beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk habis subuh sama habis maghrib itu dibaca masing-masing berapa kali? 3 kali. Khusus untuk habis subuh sama habis maghrib dibaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing berapa kali? 3 kali. Adapun selain itu, selain itu berarti sholat apa? Duhur, terus asar, terus isya. Itu cukup dibaca berapa kali? 1 kali. Masing-masing 1 kali. Saya ulangi untuk Bapak Jojo dan juga untuk para pendengar, para pemirsa di mana-mana berada, bahwa disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap habis sholat. Cuman jumlahnya beda antara habis subuh dan habis maghrib. Habis subuh dan habis maghrib itu berapa kali? Masing-masing 3 kali. Adapun untuk habis zuhur, habis asar, dan habis isya ini berapa kali? Masing-masing 1 kali. Untuk ngemut-ngemut, untuk mengingat-ingatnya mudah. Zuhur, asar, isya, rokaatnya berapa? 4. Oke. Zuhur, asar, isya, itu kan rokaatnya berapa? 4. Sing salate patang rokaat berarti 1-1. Yang selain itu berarti 3 kali. Itu untuk memudahkan mengingatnya. Ya, silakan yang lain.
Pertanyaan selanjutnya akan kami beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM Salatiga, Ustaz.
Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Pertanyaan pertama dari Ibu Kiptiah yang ada di Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, ketika berdoa setelah sholat tahajud, saya kadang mengantuk. Jadi lupa apa yang saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah apakah salat dan juga doa saya diterima oleh Allah, Ustaz? Silakan.
Kalau ngantuk dan enggak tahu yang dibaca dalam doa, terus akan diterima gimana? Lo enggak tahu apa yang diminta, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan enggak usah memaksa diri. Enggak usah memaksa diri. Kalau memang ngantuk, gunakan saja untuk tidur. Jadi gak usah dipaksa. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kalau kita ngantuk, keluar dari kata-kata kita yang tidak benar. Pengen yang jaluk sehat, malah keliru jaluk lara. Karena gak sadar mengucapkan kalimat. Karena saking ngantuk, makanya Nabi SAW menganjurkan, kalau memang habis tahajud itu ngantuk sekali, ya silakan tidur. Silakan apa? Tidur. Berarti bablas nganti subuh nggih mboten. Ya sebelum subuh apa? Bangun. Jadi tidak perlu dipaksakan. Makanya supaya tidak ngantuk seperti itu, Nabi SAW sudah memberikan langkah-langkah, antara lain siang hari. Napa? Siang hari supaya tidur si siang. Kemudian malam hari habis isya cepat-cepat apa? Cepat-cepat tidur. Karena Nabi SAW yakrahul haditha ba'dal isya. Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Udah habis isya kalau tidak ada keperluan segera tidur. Supaya apa? Supaya malamnya itu seger, fresh. Semoga bermanfaat. Silakan.
Pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua dari Ummu Faiz yang ada di Jepara. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, doa orang tua tiri dan juga orang tua angkat dengan menyebut anak-anaknya, apakah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dengan sebaliknya, anak tiri dan anak-anak angkat dengan menyebut kedua orang tua saya, Ustaz. Demikian.
Ya, untuk orang tua angkat atau orang tua tiri itu doanya akan diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mengikhlaskan doanya sesuai dengan adab-adabnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula anak. Jadi walaupun anak itu kepada orang tua asuhnya, walaupun kepada siapa? Orang tua asuhnya, maka tidak mengapa. Karena orang tua asuh itu walaupun dia bukan orang tua yang melahirkannya, akan tetapi kan dia punya jasa. Dia punya jasa yang besar kepada dia. Sehingga dia pun berhak untuk mendapatkan doa dari kita. Dan kalau misalnya kita ikhlas di dalam mendoakannya, insya Allah juga akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dari pendengar radio lain.
Ya, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, akan kami beri kesempatan untuk para pendengar radio muslim, Ustaz.
Silakan. Ya, silakan.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ada pertanyaan dari pendengar radio muslim, yakni yang pertama datang dari pendengar radio muslim di Yogyakarta. Ustaz, di tempat kami ketika sesudah sholat banyak yang mengucapkan alhamdulillah sambil mengusap wajah. Apakah ini ada tuntunannya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
Ya, untuk habis sholat, apakah mengucapkan alhamdulillah? Pertanyaan ada dua ini sebenarnya. Yang pertama adalah habis sholat mengucapkan alhamdulillah, kemudian habis sholat mengusap wajah. Jadi pertanyaan sebenarnya ada dua. Untuk yang pertama, mengenai alhamdulillah, habis sholat. Kita sudah pelajari bahwasanya alhamdulillah itu memang dibaca habis sholat. Tapi bukan habis sholat langsung. Karena habis sholat langsung yang diajarkan oleh Nabi adalah mengucapkan apa? Astaghfirullah, istighfar. Istighfar atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ketika kita sholat. Saya yakin banyak di antara kita masih memiliki sekian banyak kekurangan di dalam sholat. Kurang khusyuk kah? Atau mungkin kurang memenuhi wajib-wajibnya kah? Atau bacaannya kurang sempurna kah? Makanya kita beristighfar. Jadi istighfar habis sholat itu adalah mengucapkan istighfar, bukan mengucapkan alhamdulillah. Adapun alhamdulillah itu dibaca nanti setelah kita astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian la ilaha illallah, kemudian baru subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33. Jadi bacaannya, narohnya, meletakkannya itu bukan habis sholat langsung. Kalau habis sholat langsung itu adalah istighfar. Adapun pertanyaan yang berikutnya yaitu mengusap muka. Mengusap muka dengan tangan ini memang ada hadisnya. Memang ada hadisnya. Hanya saja para ulama menilai hadisnya dhaif atau lemah. Hanya saja para ulama menilai hadisnya dhaif atau lemah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu, ya, tidak perlu kita untuk mengusap wajah sesudah kita salam. Adapun kalau kita melihat orang lain seperti itu, ya jangan langsung dilabrak, jangan langsung dimarahi, ya. Pelan-pelan menyampaikannya, ya. Pelan-pelan menyampaikannya, memberikan arahannya pelan-pelan. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung mungkin langsung to the point membid'ahkan, ya. Pelan-pelan lah menyampaikannya, sampaikan bahwa hadis yang berbicara tentang itu para ulama menilai hadisnya dhaif. Kalau memang penasaran, pengen tahu mana sih dhaifnya, silakan datang. Di sini ada buku yang membahas khusus masalah itu. Yaitu Juz'un al-Mas'hu 'alal Wajhain ba'da Shalah. Ya, ada semacam buku khusus untuk mengkaji hadis tentang masalah mengusap wajah sesudah sholat. Itu ada kajiannya dan inti dari buku tersebut adalah bahwa hadisnya adalah dhaif. Maka sebaiknya tidak dipraktekkan. Ya, silakan.
Pertanyaan kedua, Ustaz, datang dari pendengar muslim yang ketika kita berdoa, di awalnya kita dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Apakah boleh dimulai dengan bacaan alhamdulillah dan bagaimana bacaan secara lengkapnya? Tafadhol, Ustaz.
Apa-apa gimana? Maaf.
Ketika kita hendak berdoa, kita dianjurkan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Apakah boleh ketika kita berdoa tersebut dimulai dengan bacaan alhamdulillah?
Ya, betul. Ya, sebelum doa memang disunahkan kita untuk mengawalinya dengan hamdalah. Pujian kepada siapa? Kepada Allah. Itu apakah bisa kita hanya alhamdulillah? Tidak apa-apa. Ya. Jadi kita disunahkan untuk mengawali doa kita dengan hamdalah dengan solawat. Hamdalah dan solawat. Jadi kita misalnya alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, tidak apa-apa ya. Atau misalnya alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tidak apa-apa. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, atau innal hamdalillah, atau ya adalah beberapa redaksi kalimat tahmid yang intinya adalah memuji Allah, itu tidak mengapa. Adapun yang sering kita dengar alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ini redaksi yang sebaiknya dihindari. Ini redaksi yang sebaiknya dihindari karena maknanya kurang pas. Apa artinya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah? Artinya kita memuji Allah sepadan dengan nikmatnya kepada kita. Apa kira-kira kita sudah memuji seperti itu? Kira-kira antara pujian kita sama nikmatnya Allah sudah sebanding atau belum? Orang nebandingannya sama sekali. Ah, enggak sebanding. Makanya dari situ para ulama mengatakan redaksi ini sebaiknya dihindari. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bahkan yukafi'u mazidah itu sudah melebihi nikmatnya Allah. Jadi pujian kita itu seakan-akan sudah lebih banyak daripada nikmatnya Allah kepada kita. Wah, itu tah sangat jauh lah ya. Pujian kita itu masih sangat minim dibandingkan nikmatnya Allah kepada kita. Itu contoh gampang lah. Nikmat Allah yang enggak bisa dihitung antara lain adalah kita bisa bernafas. Apakah setiap nafas kita memuji Allah? Saya tanya ibu-ibu. Nah, setiap panjenengan nafas, panjenengan mengucapkan alhamdulillah? Boten. Berarti kira-kira sebanding enggak itu antara pujian kita dengan nikmatnya Allah? Enggak sebanding sama sekali. Maka hati-hati sebaiknya redaksi itu dihindari. Silakan. Ada pertanyaan lain?
Ya, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan pesan yang masuk melalui radio Insan, Ustaz.
Ya, silakan.
Datang dari Rizal di Purwokerto, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya mau bertanya agar rasa syukur itu akan otomatis muncul dalam diri kita itu bagaimana? Biasanya ketika kita mendapatkan rahmat atau nikmat, kita lalai dan tidak langsung bersyukur. Bagaimana agar rasa syukur itu bisa otomatis muncul, Ustaz? Silakan.
Rasa syukur otomatis muncul ketika seorang itu membiasakan dirinya untuk bersyukur. Ya, setiap dapat nikmat dia segera bersyukur. Karena memang yang namanya ibadah itu membutuhkan pembiasaan. Membutuhkan apa? Pembiasaan. Jadi ketika dapat nikmat dibiasakan, dilancarkan, sehingga nanti lama-lama itu akan refleks. Nah, refleks kita untuk mengucapkan tahmid, memuji Allah, karena kita terbiasa. Ini yang pertama. Jadi membutuhkan pembiasaan. Yang kedua, kita membutuhkan untuk meminta kepada Allah. Makanya di dalam doa yang disunnahkan oleh Nabi untuk kita baca di akhir tasyahud, bunyinya Allahumma a'inni ala zikrika, terus wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, supaya bisa terus zikir, wa syukrika, supaya bisa syukur, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Lihat permintaan kita yang kedua, wa ala syukrika, supaya bisa syukur. Jadi kita itu enggak akan bisa syukur kalau tidak dibantu sama siapa? Sama Allah. Makanya kita harus minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa terus syukur. Kalau kita tidak dikasih hidayah sama Allah, enggak mungkin kita akan bisa syukur. Ya. Silakan. Pertanyaan terakhir mungkin.
Iya, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir kami bacakan datang dari, saya tidak menyebut namanya, dari hamba Allah dari Purbalingga. Dan pertanyaannya tidak sesuai materi, Ustaz. Hati saya diajak untuk bertakwa dan bertawakal masih sulit sekali, Ustaz. Padahal secara fisik saya sudah mengamalkan ibadah sholat dan lainnya. Mohon petunjuknya, Ustaz.
Iya. Ibadah itu kan enggak cuma ibadah lahiriah. Ya. Ibadah itu enggak cuma lahiriah. sering di antara kita sholat sih sholat, tapi sholat cuma penampilan luarnya saja, alias cuma sholat lahiriahnya saja. Dan ini biasanya efeknya kurang kepada kepribadian kita. Maka bagaimana supaya kita tawakalnya tinggi? Perbaiki ibadahnya. Sholatnya jangan cuma lahir, tapi sholat lahir, lahir batin. Maka ikuti terus insya Allah kajian kami di Radio Insani yang berjudul sholat lahir batin. Setiap hari Jumat habis subuh. Setiap hari Jumat habis subuh. Judulnya apa? Sholat lahir batin. Wah, bagus Ustaz. Ya, supaya sholat kita itu enggak cuma lahir tok, batinnya juga ikut sholat. Itu silakan bisa disimak setiap hari nopo? Jumat pagi habis subuh sampai jam 6.15 di radio kita Insani 88 FM.
Maaf Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir gimana Ustaz?
Ya.
Datang dari Umu Syafiq di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Anak saya laki-laki berusia 3 tahun. Kalau saya sholat, anak saya suka nangis. Bagaimana cara menyiasatinya Ustaz? Saya sedih, mohon bimbingannya. Silakan Ustaz.
Cara menyiasatinya nangisnya kenapa? Kalau lapar berarti disuruh makan dulu. Ya. Kalau lapar berarti disuruh makan dulu. Kalau misalnya dia ngantuk, ya, maka digendong. Gak apa-apa. Sholat sambil gendong anak itu boleh. Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya. Siapa? Umamah. Siapa? Umamah. Jadi Nabi ketika berdiri gendong, ketika akan sujud diletakkan, ketika akan beri gendong. Seperti itulah. Wah capek Ustaz. Oh, namanya punya anak ya harus siap untuk capek. Ya, jadi dilihat nangisnya kenapa. Kalau lapar berarti sebelum sholat dikasih makan. Kalau misalnya ada apa-apa, nah itu memang butuh waktu. Butuh waktu, apalagi anak umur 3 tahun seperti itu, butuh waktu untuk diberikan pengarahan. Insya Allah gak lama itu. Insya Allah gak lama seperti itu. Kalau sudah terbiasa melihat ibunya sholat, nanti insya Allah anak itu tidak akan rewel. Dan didoakan juga supaya anak itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini ada pertanyaan dari hadirat yang ada di sini. Mohon maaf belum bisa saya jawab hari ini tentang nusyuz. Insya Allah nanti kami akan jawab. Insya Allah kalau tidak lupa, insya Allah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.